Bueno, Juan Zikutararen gabonetako irratsaioa deu gaurkoa, ez? Itxeruko. Edo kolaborazioa. Ja, oraindik ez gaitu, eh?
Bai, hori da. Bai, bueno, izan ere, bueno, gabonetan orain izango ditugu, ba, gabon-gaua, gabonak, gabontzarra eta bar, bueno, COVID-aren, ba, bueno, baimenarekin, COVID-ak uste badigo. Eta, ba, gu baino zaharragoak direnekin egon gara, ez? Gure aitona monekin, gurasoekin, osabizebekin. Eta, bueno, askotan gertatzen da, izan daitezke pertsonak zeinekin ez garen egon duela denbora bat, ez? Eta, ba, orain agian, somatu ditzakegu, ba, desberdintasun batzuk, ez? Euren portaeran, balen ezagutzen genituenekin konparatuta, ez? Ikusi ditzakegu nola, bagian, elkarrezketak ez dituzten egin ondo jarraitzen, pixkate aparte geratzen diren, agian batzutan, gauza batzuk asko errepikatzen dituzten, eta bueno, ba, desberdintasunak ikusiko ditugu, ez? Eta pixkat, ba, goera horretaz hitz egingo dugu, horrek ez esan dezaken, eta bueno, espero dugu gozatzea gure kolaborazioa.
Gure gaurko kolaborazio hau, dementzia eta memoria faltan ingurun izango data. Eta zer da dementzia, ez? Pixka tortik hasiko gea definizio bat emanez. Bueno, dementzia zitzeiken balima deu, ez? Oso termino generala da, izane dementzia beak oroimena, adimena, portaera eta eguneroko bizitzako jarduerak iteko gaitasune hondatzen ditun sindrome bada. Ez, oso gauza orokortua eta pertsona batei orokorren ba bizitzan bueno, ba, iten zitun gauza horik, itea eragozten dion sindrome bada.
Bai, orokorrean egia da hitz egiten dugula memoriaz, ez? Eta hori daukagu gehienetan buruan, eta agian hori da gauza deigarrean hasieran, baino gero batez ere inportako diguna da egunerokotasunean nabarituko dugula nola pertsona horiek dementzia pairatzen dutenek batez ere ja badaramatenean dementziarekin denbora bat, ez? Eta horre egin duenean nola ez diren kapazak ba, eguneroko beharrak egiteko, ez? Eta horrek markatzen duen batez ere sortzen duen impactua bai pertsonaren gantzein ingurukoek.
Mm-hmm. Eta bueno, ja gizarte mailan hitz egiten badeu, ez? Jakine da zenbat geroz eta gizarte zaharkitugo bat daukeula eta dementzia ba geroz eta prevalentegoa da gure ingurun. Gero aipauko ditugu ez zenbait datu, zenbait sintoma, zenbait gauza, baina bueno, argi dauna da mai gainen jarri beharreko ez dugu esango gaixotasun, baizik eta kondizio bat dala, ez? Mm-hmm. Eta geroz da gehiago ikusten deuna gure egunerokotasunen, eta bueno, entzuten aizaten guzti horik ziur nau gertu izango dezuela kasun bat, ba, bueno, ba, pixka gehiago, pixka bat gutxigo, ez? Baina, bueno, bere egunerokotasuneko jarduera horitan oztopatzen dien, ba, bueno, sindrome hau daukena.
Triste la mirada que cae de tus ojos, que van perdiendo su brillo natural. Se ahogan inquietos en recuerdos rotos, que caen como velos en espiral. Dame la mano aunque le falte la fuerza, que en otros tiempos te hacía invencible.
Esan dugun ola dementziaren sindromea oso prevalentea den, ez, gure gizartean, eta, bueno, idoiak esango digu haber nolako prevalentea den.
Bueno, ba, zenbait datu emateko, ez? Dementziak gaur egun mundu guztin zehar 50 milioi pertsona ingurui eragiten dien gaitz bat da. Eta, bueno, aipagarri da, ez? Pertsona kopuru handi hortatik, 60% inguru diru sarrera txikiko eta ertaineko herrialdetan ematen da. Lau da, bueno, erdie baino gehiago pobrezia ilotutako edo bizibaldintza prekario ilotutako herrialde eta pertsonatan gertatzen dala, ez? Gainea, geroz eta kasu gehiago ditugu, urtero 10 milioi kasu berri inguru erregistratzen die, eta bueno, bai aipaudeu beti, ez da zahartzarok beti ekarriko don kondizio bat, baino bai zahartzaroi lotutako zerbait, ez? 60 urte edo gehiagoko biztanleri orokorren 5-8 bitarte, ez? Dementzia jasaten du une jakin baten, esan den bezala modu ezberdinetan eta gradu ezberdinetan, ez? Eta bueno, badare inda zenbait aurre ikuspen hau gehioa jongo dala. Dementzia duen pertsonen guztizko kopurue 2030-en 82 milioi pertsona iriste aurre ikusten da, eta 2050-en mundu egoaindik existitzen balima da, ez? 142 milioira. Beste behin aurre ikusten da azkunde hau askoz azkarragoa eta askoz handigoa izatea diru sarrera txiki eta ertainak dituzten herrialdetan. Oso garrantzitsue datu ba bueno potolog die, ez, jende askok pairatzen duen zerbait eta bueno, ba hau izango da pixka bat gure gaurko irratsaio hontan ba erroa izatea nahi deuna.
Que mi tejiste las alas con cordones de mimbre. Que mi tejiste las alas con cordones de mimbre.
Egia da ezagunena Alzheimer gaixotasuna dela gaixotasun neurodegeneratibo bat eta hau dela dementzia sortzen duen kausarik ohikoena, ez? Baino badaude beste asko, ez? Hala sortzen dutenak dementzia, beste batzuen artean beste gaixotasun degeneratibo batzuk, ez? Adibidez Parkinsonak bere bueno, abantzatuta dagoenean, ez? Ja mugimendua eta kaltetu dituenean ja ere sortzen du dementzia moduko bat. Gero badaude beste arraroago batzuk, dementzia frontotemporala, Levi gorputzek sortutako dementzia, beste batzuk dira. Baino ez bakarrik gaixotasun neurodegeneratiboek beraiek sortu ditzakete dementzia, baizik eta kausa baskularrek ere, hau da, garun eta gorputzeko zirkulazioa kaltetzen duten gaixotasunek, diabetesak, hipertentsioak guzti hauek ere sortu dezakete azkenerako dementzia moduko bat, garuneko odolestatzearen kaltetzeagatik, ez? Gero ere dementzia moduko sintomak sort ditzakete, garunean drogen kontsumo kronikoak sortutako kalteek, ez? Adibidez alkoholismoak. Eta bueno, beste askok eta askok, ez? Estela bakarrik Alzheimerraren kontua, hau dementziena.
No sé hasta dónde entiendo este silencio. O si tus gestos dibujan alguna esperanza. O si tus gestos dibujan alguna esperanza.
Bueno, eta oso ondo dau, ez, datuk ematea, kausa zitzeitea, baina honik uste dut gure entzulei, ez, eta jende gehiena importazaiona dela, noiz kezkatu, ez, edo noiz pentsau nire ondoko honek ez ote ditu gauza arrarokitzen, ez?
Bai, hemen bi estremo daude, ez, batzutan bi estremo daude, eta, bueno, tarteko asko, ez? Estremo bat izango litzateke, memoria galera hauek, eta, katx txiki hauek, pixkat atribuitzea ez urteei, zahartzaroari, eta, bueno, normaltzea, eta pentsatzea, ez dutela hor, ez dugula ezer egin behar, ezer egin behar, ez? Edo, askotan ere oso alarmistak ipintzen gara, pertsonak berak etortzen direnean asko hitz egiten da dementziaz telebistan, ez? Osea, bada hitz egiten den gauza bat, eta askotan, memoria falta txikiekin, ez? Osea, ja, topatu naizela ez dakit norekin, eta etzaidala atera bere izena, ez? Edo, ez dakit dela non nintzu ditudan giltzak, ez? horrela ere jende etortzen zaigu kontsutetara eta, osea, lasai, nik ere askotan ez dakit. Ez naiz goratzen noen nipin ditudan giltzak eta ez nago dementzia bat jasandenari, ez? Honekin esan nahi dut, bueno, batez ere kezkatzekoak dira arazo hauek, memoria arazo hauek eta burmuinaren funtzionamendu arazo hauek, batez ere eguneroko bizitza kaltetzen dutenean, ez? Mm-hmm. Osea, nik somatzen dut agian gauza batzuk ba azten ditudala, ez? Edo batzutan pertsonan agian gazteok ez dugu hainbeste honetan pentsatzen, ez? Baina adin bat duten pertsonek ja ba hau pentsatzen dute eta kezkatzen dira, ez? Baina gero kapazak dira, ez dakit, ba orain adibidez, Gabonetako bazkari bat antolatzeko edo iria zeharkatzeko joateko kontsulta batetara ez dakit non eta bueltatzeko, osea, pertsonaiek oso ondo funtzionatzen dute, ez? Independenteak dira. Orduan, oraindik probablemente ez daude demente bat jasaten ari, ez? Orduan, pertsonek nola funtzionatzen duten hori oso importantea da. Hau baloraterakoan edo nork baloratu dezake hau, ez?
Hori da, eta bueno, beti esan, gauzak ez diela ez zuri ez beltz, hau da ba, posible dala pertsona bat, sintomatxo batzukin hastea, naturala dan bezala, gertau daike, ba, despistetxorik, gauzak aztea, edo ez jakitea, ez batzutan ez da zegunetan bizigean, ez? Horrek ez du esan nahi alarma behar geanik, baino ez da garrantziek endu behar diunik, ez? Ez geha jun behar ez dementzia dauket ez dauket. Abaniko ez oso zabala da. Eta bueno, ba, nik uste dut askotan baita, ba bueno, jakiten deula, familiak jakiten do ez, noiz zerbait ez dijon ondo, eta noiz zerbait aldatzen edo bai, aldatzen nahi dan momentu hori. Eta bueno, oso aipagarri da baita, eta hori nik uste dut gaur argi usteare garrantzitsu edala, memoria oso lotuta daula baita bakoitzen egoera animikoa. Hau da, zenbaitetan ikusten dugu eta hori kausatan ez dugu esan, ez? Baino pertsona bat ez daunen ondo, ba, bai depresio edo animoz baju daulako edo urduri daulako. Memoriak ez du berdin lan iten eta ikusten ditugu kuadro asko nun ematen duen pertsonari dementzia bat iten nahi da, inkluso larrituta etortzen da askotan, ez? Ezoten aizenai burue galtzen, ezoten aizenai gauzak azten, baina, bueno, garrantzitsua da jakitea baita, gorputze bere osotasunen ikusi behar deula, eta animikoki gaizkiotek memorian baita eragine izan daikela.
Silenciosa de tus palabras. No sé hasta dónde entiendo este silencio.
Bueno, taia behin bazalantza hori, ez? Familiako horiek uste donen zerbait pasatzen aiote da etxen, ez? Zer da hain behar deuna edo ze gomendio eman behar dizkion pertsona horrei? Ba bueno, lehenik eta behin, garrantzitsuna, ezin dio pertsona batei behar don laguntza eman, ez balimadeu detektatzen pertsona horrek arazo bat daukela. Hau da, garrantzitsuna da, pertsona horrei esatea, bueno, dementzia baten aurren gare, gaixotasun baten aurren gare, posible da, ba, zenbait lehenengo momentu baten, medikun gana jo, eta zenbait frogaitea, zenbait analitika, zenbait gauza, ba, bueno, alde batea edo alboratzeko, ba, bueno, beste kausa posible batzuk, ez? Baina, bueno, ja behin ezarri deunen diagnostiko hori, eta, bueno, badakigunen pertsona horrek, ba, dementzia badaukela edo memoria arazori daukela. Zerrein, ez?
Bai, hori da. Bueno, pixka diagnostikoarekin komentatu behar da, dementziaren evoluzioa dela urteetako evoluzio bat, ez? Askotan honek daukan kaltetzea oso graduala da, ez? Eta askotan momentu, hasierako momentu batetan ezin daiteke jakin ze evoluzio izango duen, ze pronostiko daukan eta nola okertuko den pertsona horren memoria, pertsona horren funtzionamendua, orduan bai egin behar den gauza bat da, etengabeko ebaluazio bat, bai, bueno, profesionalen laguntza beti egon daitekeela hor, baina gero, ba, familiak eta ingurukoek, ba, horretan parte hartu behar dute, eta jakin behar dute, ba, hori, aldakorra dela, oso era gradualean aldatzen dela, baina bueno, vigilatu beharko dela eta etengabe ebalatuko beharko dugula hau, zer behar duen momentuan pertsonak, noiz dagoen hobeto, ere askotan ikusten dugu nola egunetan zehar ikusi dezakegu nola pertsona batek egun okerragoak dituen eta askoz txarrago funtzionatzen duen egun batzutan eta askoz hobeto beste batzutan, ez? Nola egun beste egun batzutan dagoen berritxoago, jarraitzen dituen hobeto elkarrizketak, gauzetaz hobeto akordatzen den, hori normala da dementziaren evoluzioan, ez? Eta zer egin aldugun? Ba, bueno, ba, orokorrean estimulazioa, ez? Da, horrela batez ere arlo goiztiar batetan egin beharko genukena, ez?
Eta bueno, hori esan, bai sintomak dauzkien pertsonantzako, eta baita ez dauzkien antzako ere, ez? Askotan, eta nik uste gurire aztentzagule eguneroko praktikan, esaten dugu jendei, bueno, ba, kirolain, pasea, uigeri, bizikletan ibili nahi dezuna, baino giharrak landu, ez? Ba, bueno, ikusi bar deu garune beste gihar bat bezala ibiltzen ez baldin badeu, bazkenen atrofia egiten da, ez, eta gaitasun egaltzen ditu. Orduan, bai da oso gomendagarrie batez ere adin batetik aurrea, ez? Ba, garun hori lantzea. Bakoitzak bilau behar du berai moldautako lanketa bat, beak dauzken gaitasunen araberakoa, beak dauzken ikasketan araberakoa, ez kasu hortan, ze bueno, gutxitan okurritzen zago, baina badago haindik adineko jendea ez irakurtzen, ez idazten ez dakina, ez? Orduan, bueno, ba, bakoitzak bilau behar du pixka bat formula bat aktibo mantenduko diona. Guk hemendik ze ideia bota daizkeun, ez? Ba, bueno, gauza gehien aitea kostatzen zaien pertsona horintzako, ba, margotzea, ariketa polit bat izan daike, ez? Bol baten edo ontzi baten, ba, makarroiak eta garbantzuk nastuta jarri eta horik separatzeko lan bat jartzea, zenbaitetan puzlek, pixkat gaitasun gehiago daukien pertsona horintzako badare liburu batzuk, ba, edozein liburu dendatan aurkitu daizkezuenak, aurren udako kuadernok bezala dienak, ez, zenbait jariketa itxeko, autodefinidok, sudokuk, azkenen, berdin dio zer, baino kontu eda pasibo ez dan ariketa bat itxea. Hau da, zahartzaron askotan ez oitxura daukeu telebista piztu, eta ba, notizik, salbame, pelota, bertxok, berdin di zer, baino telebista ikusten eotea. Eta justu bila bardeu kontrakoa. Zerbait aktiboa itxea eta garune martxan mantentzea ze hori izango da, olako gaitzentzako bai prebentziorako eta baita baina agertu dienen evoluzioako formula ikonena.
Eta inguruko moduan guk bultzatu ditzazkegu gauza horiek egitera eta baita guk mantentzera elkarrizketak eurekin, ez? Batez ere hasieran non mantendu ditzaketen elkarrizketak, ba, pixkate buruari emateko, ez? Hori ere guk egin dezakegu, ez?
Eta oso garrantzitsua da hori beti, ba, pertsona horren nahiek eta beharrak kontutan hartzea, ez? Andonik esan duen bezala, evoluzioa oso luzea izan daike, oso ezberdine pertsonan araberakoa, eta iritsiko die iritsi delitek, ez, eta gehienetan iristen da puntu hori nun, ba, pertsona horrek igual ez komunikatzeko eta erabakitzeko gaitasunik ez daukena, baina puntu horta iritsi aurretik beti indaikeu plangintza bat, oso garrantzitsua da plan bat eukitzea, pertsona horrekin hitz egitea, ez, bai bere nahiek zein dien, nola gustauko zitzaion gauzak itea, eta gu baita, ez, ingurundaren pertsona horik zaintzaile bezala, ez, nola erantzun behar dien goera bakoitzei. Hori oso garrantzitsua da, jungo die behar ezberdinek irteten. Izan daike, ba, momentu puntual bate arte pertsona hori bakarrik bizitzeko gai izatea, baina hortik aurrea, ez, launtza ekstra baten beharra izatea. Gertau daike, elikadura beharrak eotea eta ba, janarie amango dion edo prestauko dion pertsona bat beharra izatea. Gertau daike pertsona hori kalen galtzea, ez, eta bueno, ba, planteau bergea, nola baiteko distintibo bat, edo, bueno, lepoko bat, pultxeran bajartzea, ba, bere datukin eta bere helbidekin galtzen baldima da, ez? Orduan, bueno, ba, kontu eda, agertzen jungo dien egoera guztioiei, ba, erantzun bat ematen saiatzea, eta plangintza bat itea. Egie da, eta oso garrantzitsu iritzen zago, eta gaurko saion aurre azpimarra nahi gendun, ez? Medikuki, ez, bai eman daizkezen bai gauzak, baina oso garrantzitsua da baita aurreatzea eta sozialki euki daizken behar hoiei erantzun bat edo plangintza bat ematea. Hau da, udaletxe guztitan, ez, edo kulturretxetan izango dituzue gizarte langilek, eta hauek asko launtzen du egoera hauetan. Izan, etorriko dien behar guzti hoiek, bai ekonomikoki, eta baita ba, beste zenbait bidetatik, behar duen launtza hori jasotzeko, erantzun handi emango duenak, orduan, gure gomendioa beti izaten da, ahalik eta fase goiztiarrenen, harremanetan jartzea langile, gizarte langilekin, eta bueno, nola baiteko hartu emana mantentzea prozesu guztin zehar, ez? Eta bueno, aipatzeko baita ez Andoni ez deula bakarrik zaindu behar dementzia auken hori.
Baizik eta zaintzailea den edo zaintzaile nagusia den hori zaintzea baita.
Garaiz izateko berandu den, berandu izateko garaiz. Iraganari etorkizunak, odola gorri itzan dio maiz. Zuri abiltze zirri borratu, taixelu.
Bueno, eta guk paziente edo zaintzaile moduan edo inguruko moduan egin dezakegunaz aparte, ze eskaini aldigu osasun sistemak, ez? Dementziaren tratamendua egiteko, ez? Bueno, hasteko egia da aipatu duzula gizarte langileen inguruan eta alde batetatik informe medikoak egiteak balio du. Gero gizarte langileak erabiltzeko eta emateko dependentzia gradu batzuk, gero aipatuko ditugunak, eta horiek bai direla, bueno, asko ikusten da, eta seguru sonatzen dizuela tema honek, eta hori bada aportazio bat, baina gero teknologiak, farmakologiak zeizkentzen dute, ezer gutxi egia esan. Alde batetik, egia da dementziarekin batez ere ja, momentu berantiarrago batetan egon daitezkela portaera arazo batzuk, ez batzutan oldarkorrak egon daitezke pertsonak edo lo egiterakoan arazoak izan ditzakete eta kasu hoietan bai egon daitezkela tratamendu zehatz batzuk sintoma hauek maneiatzeko, ez? Baino egia da ere badaudela farmako batzuk, orain aipatuko ditugunak. Batez ere Alzheimerraren kasuan, ez? Alzheimerraren kausa denean, dementziaren kausa denean, gaixotasun honen kontra diseinatutako farmako espezifikoak direnak. Baino, bueno, orain hitz eingo du horren hitz eingo digu idoiak euren efektibotasunaz ez dela oso brillantea, ez?
Bai, bueno, A ber, gaur egun fede itxue daukegu, ez, farmako eta zientziak aportatzen digun guzti horrekiko. Eta noski, ez, zientziak asko aportatzen du, bueno, bestela Andonita ni ez ginek hemen egongo, ez, baina, bueno, guri beti gustatzen zaio, ez, zaigu pixkat bueltatxo hori ematea eta zalantzan jartzea baita, ez, hainbeste promozionatzen dien tratamendu eta gauza asko. Eta hau da, askotan gertatzen dana dementziantzako eta olako gaitzentzako tratamendukin, ez? Badare zenbait farmako gomendatzen dienak kasu hauetan, ez? Baina, bueno, farmako hauekin indien ikerketatan, ez? Hori ebaluatu zon komite beak, ez? Onartu zon, tratamendu hauek ez duela mozten, ez? Gaixotasun honen progresioa edo aurrea itxea gaixotasun honek, gaina ez du murrizten gaixotasun hauek sortzen duen eriotza, Alzheimerra zaigea, momenturo. Eta bueno, baita bizi kalitatearen ingurun izan daiken implikazio hori ere ez dala oso argi gehitzen. Bai degie, ikerketatan ikusi zala, ba bueno, beraien konportamentu edo bueno, portaeran eta funtzio orokorrean, ez? Funtzionalidade hortan, ba nolabaiteko hobekuntza bai sortu daikiela eta bueno, ba zenbait kasutan, ez, instituzionalizazio hori edo residentzia ta edo beste zenbait zentro ta jun behar izate hori, ba ilabete terdi inguru atzeatzen dola.
Hori bueno, median, esan behar.
Hori median, esan behar da, bai.
Bueno, jakinda farmakoek izan ditzaketela ba efektu sekundari batzuk baita eta orain aipatuko dugunez ere ba kostu altu bat daukatela, ez?
Beti argi utzita, ez? Honek ez du esan nahi Alzheimerra edo beste dementzia batzun tratamendutan ez danik ikertu behar, ez dienik tratamendu bilau behar, noski, gora dijon gaitz bat da, oso argi utzi dugu hori eta oso garrantzitsua da esfortzuk, ez? Jartzea guzti hontan, baina bueno, gaur egun existitzen dien tratamendu hauek oso kostu altue dauki, Adibidez, goazen datuk ematea, ez? Galantamina dela ibiltzen den tratamendu bat, gutxi gora bera hilabeten, 51 euroko kostua izan dezake, eta ribastigmina dela beste tratamendu bat, 89 euroko kostua. Zenbait kasutan, gehiengo handi baten, bi farmako elkarrekin erabiltzen die, 150 euro inguruko kostue. Zeba ematen ditugu datu horik? Bueno, lehen aipaudeun bezala, ez? Plangintza bat garrantzitsua da, etorriko dien behar horik, nolabait ondorio erantzun bat emateare garrantzitsua da, eta hortako dirue behar da. Ez? Hortako laguntza ekonomikok behar die, eta laguntza ekonomiko horik nundik datoz? Gizarte langilek leku tokian tokiko dagokion strukturak, zenbait balorazio egiten ditu, eta pazientei, dependentzia gradu bat eskaintzen zaie. Hau da, batetik hiruako zenbaki bat izango due, zenbait eta dependentzia gehiago, orduan eta zenbaki altugoa izango due. Horren arabera etorriko dio gero, etorriko dien diru laguntza guztik. Eta nolabaiteko datuk ematearren, ez diela, datu leku guztietan ez die datu igualak, baina bueno, nolabaiteko datuk ematearren, gutxi gora bera, dependentzia gradu bat, ez? Lehenengo gradue, hau da, bajuena dauken pertsona batek, hilabeten jasoko do gutxi gora bera, 150 eta 350 euro bitarteko diru laguntza, bale? 150, 250 barkau. Dependentzia graduik altuna dauken pertsona batek, 400 eta 900 euro bitarteko diru laguntza jasoko do. Vale. Kontutan eukita gutxi gora bera, residentzia batek adibidez, ez? 1.000-2.200 euro hilabeteko kostue izaten dola. Orduan, zeba ematen ditugu hainbeste datu?
Eta publiko bat lortzeak zaila dela.
Hori da, bai. Zeba ematen ditugu horren beste datu? Bueno, dirue behar dalako laguntza hauek emateko. Jende asko daulako oaindik dependentzia balorazio hori itxeko zai, eta igalako hitz egiten tratamendu garesti batzutaz, ez? Ikusi izan, adibidez...
Eta efektibotasun xumea daukaten.
Hori da. Datuz hitz egiten jarraitzen baldin badeu, ez? 2017 adibidez, tratamendu hauetan 350 milioi euro gastauzien Espainiar estatun, eta honek ze suposatzen do? Laguntza sozialetako bideratutako diru kopuru 5% bezala izango litzake, hau da. Tratamendu hauetan xautzen dan dirue xautuko ez bagenu, 42.000 pertsona gehiok jasoko zuen lehen aipaudeten hirugarren graduko dependentzia hori. Esan dut, tratamendu bikoitza jasotzen malimado pertsona batek hilabeten 150 euro. Lehenengo eta bigarren graduko dependentzia daukien pertsona horik, hor inguru ibiltzen die, ez, jasotzen duen diru laguntzan. Orduan, bueno, ez gehai esaten tratamendu horik jarri behar ez dienik, Baizik eta ba, plantea behar ditugula askotan gauzak, ez? Dirue limitatu da, laguntzak oso limitatuk die gaur egun, eta bueno, ezin ditugula gauzak biderau, esfortzuk eta ekonomia biderau, alde batea, realidaden beste bat, ez? Reforzau behar den.
Askotan fedea ipintzen dugula, ba hori, ba, soluzio teknologiko batetan, ez, farmakologiko batetan, eta kasu honetan, ba, gian erantzuna momentuz, ematen duenez, ba, antolakuntzako, eta, bueno, zaintzetan oinarrituta dagoela, ez, erantzuna. Eta izan ere, aipatu behar da, datu hauek ikusita, eta ebaluazio hauek kontuan hartuta, ja, uste du, 2017 urtean, Frantziar Estatuak utzi ziola finantzazioari tratamendu farmakologiko hauek, ba, esan dugun bezala, diru hori bideratzeko ba, beste zaintza batzuetara, ez? Eta bueno, hori aipatzekoa zela iruditzen zaigu.
Izateko garaiz gure zain dagoen iraganak odola gorritzen du maiz garaiz izateko berandu den berandu izateko.
Bueno, ba, minutu hauek borobiltzeko, ez? Hasiga esaten gaitzonek gehien bat herrialde pobrek kaltetzen ditula, eta bukauko dugu esaten baldintza ekonomikok oso garrantzitsuk diela baita, ez? Pertsona hauen zaintzan, eta kontutan euki behar deula noa bideratzen ditugun esfortzu hauek. Beste behin, berdina bueltatzen gehan doni. Osasune bere osotasunen ikusi behar da.
Hori da.
Ezin geha bakarrik biologia eta zientziak ingelditu. Eta, bueno, bakoitzen garune eta inguruk, ez, baldintzatzen do baita bakoitzen osasun eta etorkizune.